Ertu trúar á drauma?
Já, það nú svo einkennilegt að mig dreymir aldrei neitt sem að ég geti hent reiður á. En ég get ekki neita því að ég held að það geti verið. Það séu sumir draumspakir.
Einhverju sem að þú kannast við hérna í héraðinu, kannski.
Ég, nei, ekki sérstaklega, en ég svona heyri sumt fólk telja sig dreyma fyrir ýmsu og ég held að það sé ekki alveg tómt rugl.
Hvað hefur verið heyrt að menn dreymi helst þá
fyrir hverju? Sumir telja sig dreyma fyrir daglátum sem kallaðir, því sem að gerist næsta dag, nú en aðrir aftur að þá dreymi fyrir hlutum sem að kannski kom ekki fram nærri strax. En þetta er náttúrulega það sem maður veit ekkert um.
En veistu nokkuð hvernig menn hafa getað að túlka þetta? Vita þýtt drauma
sína? Já, það er nú það að hafa lag á því. Sumir telja sig geta það.
Til dæmis að skilja það að þú dreymir kannski fyrir góðu eða slæmu veðri.
Já, já. Það eru margir sem að telja sig dreyma fyrir því.
En hefur þú heyrt talað um einhver sérstök tákn sem að kannski gengur í gegnum hjá mörgum?
Nei, ég hef nú ekki, yfirleitt er nú ekki hér fólk sem að ég er mjög berdreyminn sem kallað er.
Heldur það hafi verið meira um það áður fyrir?
Ég hugsa það. Ég hugsa það hafi verið meira um það áður og mér finnst það ekki óeðlilegt. Sko það er til dæmis að dreyma fyrir veðri. Þá var svo mikið ringt í veðrið. Nú eru veðurskeitin og fólk og það er margir sem aldrei líti upp í lofti til að gá til veðurs. Ég hugsa yngra fólki, gerir þú það nokkuð mann?
Jú, það gerir það.
Já, ég gerir það það. Sko, var það ekki freka frá útvarpinu?
Já, kannski að gera það bara.
Ég er nú helst á því.
Já.
Annars held ég að það hafi verið allt annað áður með það, sko, hvað fólk tók betur eftir svona skýjafari og var öruggar að sjá út veður, heldur núna er á því. Og þar á leiðandi dreift líka fyrir veðri, frekar heldur núna.
Já. En hefur þetta menn hafi dreymt fyrir ykkur gleiru heldur en daglátum? Menn hafi kannski dreymt jafnvel ykkur yfirnáttúrulega verur?
Já, þetta maður hefur náttúrulega lesið það í bókum. Ég hef nú ekki orðið var við það hér, fólki sem að ég þekki.
Nei. En kannastu við að hafa heyrt eitthvað eða af eigin reynslu um það sem að menn kallast undum óperaskíka úr?
Nei, ekki ég. Ég hef aldrei orðið var við neitt svoleiðis. Ekki nokkur hlut og er það þá ekki af því að ég gæti ekki trúa því. Mér finnst þetta ekki, mér finnst að þetta eiginlega ákvæmlega merkilegi hlutir sem að hafa nú komið fram svona á miðursfundum og í sambandi við þessi mál hjá þeim sem að hafa, en það er ekki, að ég hef ekki verið næmur fyrir því og ekki orðið var með neitt svoleiðis.
En í sambandi við svona óvætti, hefur eitthvað hægt talað um það?
Nei.
Engi skrýmsli?
Einhver óvættri eða skrýmsli hér neinstaðar. Ég var aldrei, við höfum aldrei, þegar við vorum krakkar, þá var það aldrei haft neitt á orði við okkur, neitt svoleiðis.
Ekki einu sinni kattarnir stýri?
Nei, maður hafði náttúrulega hægt talað um það. Náttúrulega var það allt saman tóm vitleysa.
Hefurðu aldrei talað um að væri eitthvað á ferðinni upp í hérna, hvað heitir það nú? Upp á Draghálsengjum, þarna í Gulasíki.
Í síkinu?
Já.
Eitthvað heyrði maður nú það en ekki svo liðs að það væri neitt. Það held ég ekki.
En heldur að fólk hafi haft trú á þessu?
Það er ég ekkert frá sumir. Það voru náttúrulega sumir sem trúði öllu svona. En annars var ákvæðlega lítið talað þetta. Þegar ég var krakkið úlingur og aldrei núna orðið nokkuð tíma.
Hvað finnst þér að ég helst talað á svona hlutum í dag ef það berst í tal? Á svona sem ég við höfum verið að tala Hvað að því heldur að sé helst svona sem að berist í tal?
Já, það nú, ég held að það sé nú helst á svona yfir náttúrulegir hlutir eða eilífðarmálin í sambandi við þau.
Það sé minna minnist á huldufólk?
Já, það held ég líka, ég held að það sé minna.
En kemur það fyrir?
Ég held að sé ákaflega lítið það. Það er helst ef það týnir einhverju. Að það er svona fullaði fólk stundum að það kastar þessu fram að það þurfi ekki að vera að leita því að þetta komi að vera fengið lánað. Það kemur fyrir en þó tæplega held ég hjá ungu fólki ekki sem að ég hef orðið varðið.